Auzim destul de des că ar trebui să trăim o viață intenționată, că ar trebui să ne setăm obiective care să ne ajute să traducem în ceva real dorințele, ideile și visele pe care le avem legate de viața noastră. Ar trebui. Teoretic știm toți. La început de an ne facem liste cu obiective, le scriem, le planificăm, ni se pare că sunt ușor de realizat și totuși undeva, pe la jumătatea anului, așa, ne dăm seama că nu ne-am ocupat de acele obiective. Ne dăm seama că s-a întâmplat rutina, ne dăm seama că am intrat în același film în care am intrat și anul trecut pe vremea asta și nu s-a schimbat nimic. Acele intenții care păreau că vor construi viața la care visai au rămas pe foaie. Sau într-un document sau într-o agendă foarte mișto pe care ai cumpărat-o cu promisiunea că chiar o vei folosi. De ce facem asta? Și mai ales, cum facem să nu mai facem asta? Despre asta este episodul care tocmai începe. Am avut bucuria să vorbesc cu Cristina Oțel în Thinking Made Visible despre munca ei. Pentru că ea asta face. Face life design și, mai concret, coordonează contexte în care oameni ca tine și ca mine încep să gândească mai clar, mai ordonat despre eu la ce visez, cum visez să-mi trăiesc viața, așa, ok. Cum traduc felul în care visez în acțiuni care mă ajută chiar să ajung să trăiesc respectiva dorință? Asta e munca ei și mi-am dorit să-i descoperi felul de a gândi pentru că poate te inspiră să începi să-ți construiești acest plan. Life design poate că sună fancy, dar realist vorbind se traduce în ceea ce ar fi fain să avem fiecare dintre noi, mai ales că trăim o singură viață. Te invit să-ți iei timpul să stai până la finalul acestui episod, iar dacă îți place de Cristina, ai desigur în descrierea acestui episod link-uri ca să te conectezi cu ea. Fă-o! Dacă despre life design este ceea ce ai nevoie azi, s-ar putea ca acest episod să vină exact când trebuia. Audiție plăcută! Bine ai venit în Thinking Made Visible, Cristina! Abia așteptam să-ți fac gândirea vizibilă.
Oh my God, no pressure. Bine te-am găsit și mă bucur să fiu aici și să schimbăm rolurile, că data trecută ne-am auzit cu roluri inversate.
Mie mi se pare foarte tare că putem face asta. Bine, mi s-a părut și data trecută că zicea un colegul meu care a editat episodul că la cât am discutat înainte să dăm record oficial, azi că puteam să facem așa un fel de behind the scenes. Noi când ne întâlnim să vorbim, parcă avem duble subiecte, dar astăzi am ales dintre multele subiecte la care le-aș da record când vorbesc cu tine să te întreb despre life design și tot universul pe care l-ai creat tu legat de life design. Dar musai să încep conversația de aici pentru că în social media ale tale ai foarte multe roluri pe care spui că le împlinești și e nevoie să facem așa un intro pentru cei care ne ascultă. Așadar, bine. Cine ești tu, Cristina?
Ioi. Uneori, cred că e mai simplu să spui cine nu ești decât să înșiri toate pălăriile pe care le porți. O să răspund spontan. Nu am un răspuns din ăsta, știi, gen this is my bio și ia informația de aici. Aici și acum îmi vine să spun că mai întâi sunt eu însămi. Ceea ce e important pentru mine de subliniat, pentru că apropo și de human design, eu sunt generator, I'm a people pleaser by nature, pentru că pot, am energie să duc și mult timp am fost mai întâi orice altceva și eu personal eram undeva la capătul listei de priorități. Sunt mamă de doi copii care mă provoacă maxim în fiecare zi. Sunt soție. Am făcut recent 15 ani de căsătorie și mi s-a părut incredibil că am ajuns aici. Mulțumim. Și sunt soră și sunt foarte mândră de asta. Sunt fiică, sunt nepoată, sunt de toate. Și încerc să-mi împart timpul sau să fac loc în viața mea să port fiecare din pălările astea. Fără să caut un echilibru, ca să fie foarte clar. Apropo de celebrul work-life balance, iar din punct de vedere profesional, sunt mai întâi trainer, pentru că fac asta de 15 ani, să fac matematica acum, și coach de 5. Și dacă ar fi cineva să-mi zică azi că de mâine nu mai pot să fiu decât ori trainer, ori coach, garantat, cu mâna pe inimă, m-aș duce direct spre zona de training sau aș rămâne pe zona de training, pentru că acolo o să port și pălăria de coach. Și cred că mă face un trainer mai bun faptul că am învățat să ascult și ce nu se spune și să pun întrebări, pe când invers nu pot să fac asta. Când sunt coach, sunt coach și partea de training poate eventual în niște cazuri absolut excepționale, când eu chiar simt că am ceva de spus ce îl poate ajuta pe clientul meu și clientul îmi dă voie să împărtășesc lucrurile respective. Dar sunt un om de oameni, îmi place să lucrez cu oamenii. Dintotdeauna am știut că locul meu e într-un job, nu știam că la un moment dat o să lucrez pe cont propriu, care să fie cu și despre și pentru oameni. Sigur că, na, într-o formă sau alta, toți lucrăm cu oameni, dar natura mea prietenoasă și caldă face cumva mai facil pentru mine să îi ajut pe oameni să acceseze niște aspecte din viețile lor, pe care poate altfel nu le-ar pune sub lupă.
E musai să mă duc la subiectul pe care l-ai subliniat și pus în paranteză slash virgule a poziție, cum vrei tu să-i spui. Ai vorbit despre echilibru, pentru că e vorba despre life design și pentru că episodul ăsta este despre cum te ajută life design să-ți construiești viața la care visai. Cum adică nu echilibru?
Nu echilibru, dacă definim echilibru așa cum zice, mă rog, nu știu ce zice sincer la dicționar acum, dar nu e ideea aia de balanță cu talerele în echilibru, de 50-50. Așa ceva nu există. Și nu există ideea de echilibru ca un eveniment pe termen lung, știi, e o perioadă de echilibru. Dacă îmi spui că e echilibru, sunt niște momente. Fine. Dar ideea asta de work-life balance, din punctul meu de vedere, e greșită odată pentru că nu vorbim de echilibru. Din punctul meu de vedere, vorbim mai degrabă despre o împletire a rolurilor pe care le jucăm sau o armonizare. Și vor fi perioade în care munca e mai importantă, că ai cine știe ce proiecte, momente în care ești chill la muncă și poți să te concentrezi cât vrei tu pe familie sau pe călătorii sau pe orice altceva. Și apoi, ideea asta de work și life, ca și cum ai avea două vieți, una de muncit și una de trăit, mie mi se pare trasă de coadă. Cu toate astea, încă multă lume funcționează după ideea asta și caută acest echilibru permanent, nici nu știu cum să zic. Și asta pune enorm de multă presiune pe noi.
Ți se pare uneori, și asta e o idee personală pe care așa sunt insight-uri de plimbat în jurul lacului din fața blocului meu.
Cele mai bune insight-uri.
Mie mi se pare că suntem de-a dreptul, nu știu dacă egoiști, aroganți, prea îndrăzneți să pretindem că am avea două vieți. Adică mi se pare că forțăm mâna Universului, ca să nu dau entități, forțăm mâna Universului atunci când considerăm că orice trăim noi a fost din greșeală pus unul lângă altul și că ar trebui să fie separate personalul de profesional și că undeva avem un credit în care ni se dau două, știi? Adică, dar cine ești tu să consideri că ai două? Știi? Pe de o parte mi se pare și nuanța asta, dar te întreb și pe tine. Se întâmplă des să vezi la oameni că rezolvarea problemelor lor ar fi pur și simplu să înceteze căutarea acestui echilibru?
Absolut. Absolut. Ziceai mai devreme, apropo de chestia asta, că unii cred că au două vieți și cam cu câtă aroganță să creze asta, la un moment dat, nici nu știu dacă nu era cumva titlul unei cărți, dar am și folosit-o într-un reel, e ideea asta de a doua ta viață începe când îți dai seama că ai una singură. Dar începi să fii foarte conștient cu alegerile pe care le faci. Și în timp ce îmi puneai întrebarea, chiar mă gândeam, de exemplu, la cineva, două persoane din life design-ul din programul care s-a terminat în mai. Una dintre ele, în momentul în care și-a exprimat intenția pentru program, mi-a spus ceva along the lines of: din afară, ai zice că nu-mi lipsește nimic, pe dinăuntru mă simt secătuită, Da? Mă simt obosită, simt că e ceva foarte gol. Și altcineva care spre finalul programului, după ce ne-am cunoscut și oamenii s-au convins pe bune că eu când zic că sunt aici pentru orice fel de întrebări, chiar sunt aici, a îndrăznit să mă întrebe cum le fac eu pe toate. Și i-am spus că nu le fac pe toate, nici nu-mi propun să le fac pe toate. Zic, uite, motivul pentru care eu îți răspund la vreo 10 zile după ce tu mi-ai scris este că nu e că nu l-am văzut mesajul, nu e că n-am stat prin inbox, dar sunt unele mesaje și când vine vorba de astea din life design, e foarte important pentru mine să nu să găsesc timpul potrivit, că eu sunt pe principiu îți faci timp pentru ce e important, dar să știu că pot să stau să mă concentrez, să citesc pe bune tot ce mi-ai scris acolo și să nu stau un răspuns din ăla din două propoziții. Știi? Să-ți dau cu flit doar ca să bifez că am răspuns la mesajul tău. Și zic, uite, dovadă că îți răspund cu întârziere, pentru că prețuiesc această comunicare și e important să-ți răspund într-un spațiu unde chiar poți să-ți acord acest timp. Nu le fac pe toate. Sunt serii în care, ca eu să pot să fiu cu voi în live design, da, soțul meu stă cu copii, cu cățelul, cu pisica,
Și
cu
foarte
toată lumea.
important, tu planifici asta cu soțul tău în avans. Adică nu îi spui, vezi că la
Absolut.
5 jumate am, fă ceva. Nu. Când îți
Da.
stabilești probabil calendarul pentru programele în care trebuie să fii live cu oamenii, e calendarul tău și al lui și ok, cine cum facem.
Da.
Împletirea asta arată exact ce ai zis adineauri,
Da.
împletirea rolurilor care să creeze acel echilibru.
Și faptul că eu, pentru că live design se întâmplă întotdeauna miercuri seara, de ani de zile, știi? Și atunci deja nici pentru Mircea nu e că, oh my God, stai puțin, ce se întâmplă? El știe, începe live design timp de 8 săptămâni, Cristina, seara de miercuri este ocupată. La fel și pentru programul de cursuri. Încerc să le, știi cumva de ce să-mi complic viața și să stabilesc tot timpul alte date? Și e foarte important că da, comunicăm. Și nu am pretenții. Eu, uite, mă risc și zic, cine zice că le face pe toate și le face singură, vorbesc în mod special despre ele, nu despre ei. Eu cred că undeva omite să ne zică cât ajutor are. Da? Câtă lume lucrează în jurul ei la lucrurile astea? Sau în cât timp face toate lucrurile alea pe care zice că le face?
Sau, cum a fost în cazul meu, și asta e foarte real, până la ce nivel am putut să fac singură?
Da.
Și
Corect.
după aceea am zis, ok, dacă să zicem că ăsta e nivelul 30 din 1000 câte am de trăit eu în viața asta, până la nivelul 30 m-am descurcat singură, de la nivelul 30 la 31 au apărut doi oameni, dar
Perfect.
acum la nivelul 165 e o echipă întreagă și de asta pun accentul constant când este vorba de podcast, că nu e Mădălina, Mădălina face o felie și în spate e un grup de oameni care, în momentul în care eu închid înregistrarea cu tine, începe procesul din spate în care Mădălina nu mai este implicată pentru că s-a construit acest proces. Și mă bucur tare că menționez asta tocmai pentru că ești una dintre femeile respectate în online, mai ales în zona de educație, pentru că vorbești despre asta, dar și pentru că nu doar vorbești, ci trăiești asta. Și mă bucur că ai punctat faptul că echilibrul este o stare care nu arată cu 50-50 și nici ca imaginea zodiei Balanță, care stă în echilibru perfect.
Da, nu e ceva pe termen lung, e un eveniment punctual. Și da, poți avea multe, o sumă de momente din astea de echilibru, fain, dacă insistăm pe cuvântul echilibru.
Este așa și fericirea? Un moment de fericire?
Eu cred că da. Cred că da. Nu mi-am propus niciodată să trăiesc numai cu, știți, pui ochelarii cu lentilă roz și totul e numai curcubeie și sclipici. Și sigur că momentele, nu știu, o să le zic dificile, neplăcute, nu sunt ușor de dus. Toți avem parte de ele, dar într-un fel, poate e clișeu, într-un fel, dacă ele n-ar exista, eu cred că n-am avea aceeași apreciere pentru momentele faine. Știi, dacă n-ai și un pic de întuneric, parcă iei lumina, nu știu, că e pur și simplu, e acolo, e dat, it's a given. Și nu e chiar așa. Și am vorbit În online am vorbit mai on online, adică în social media am vorbit mai puțin despre asta. Am vorbit cu vulnerabilitate și în connection letter, în newsletterul meu pe care l-am numit connection letter și urmează să fac un podcast despre viața cu cățel. Pentru că, uite, apropo de life design și de lucruri pe care ni le dorim, mama mea o să-ți zică, tu ți-ai dorit cățel de când lumea. O perioadă în copilărie am și avut în familie unul, atât cât să ne obișnuim cu el, să vedem ce și cum. Dar întotdeauna a existat dorința asta. Dintotdeauna a existat dorința ca acest cățel să fie un golden retriever. Noi stăm la apartament. Ne-am asumat chestia asta, pentru că ne-am dorit ca acest cățel, cățelușă, să ne ajute un pic la dinamica în familie. Să petrecem mai mult timp afară. De când cu pandemia și lucratul online, mie cel puțin îmi este atât de ușor să stau aici cu fundul pe scaun și să nu ies din casă, de nu-i adevărat. Și ne-am dorit să aibă un impact în stilul nostru de viață. Ne-am așteptat să fie greu. Cele mai negre așteptări ale mele nu s-au apropiat de ceea ce am trăit lunile trecute. Ea are 6 luni și un pic, deci e cu noi de vreo 4 luni și un pic. Este un câine cu anxietate, e foarte mult în capul ei, nu știm de unde a moștenit-o. Mersul afară este ceva ce, nu știu, te duci pe stradă și vezi oamenii, dacă nu știi la ce să te uiți, oh, mă, ce frumos merge cățelul în lesă cu stăpânul sau merge chiar fără lesă sau mai știu eu. Lucrăm cu niște specialiști în zona asta ca să ne ajute să o ajutăm și să-i fie mai ușor și facem progrese, dar este, ne-a stors și dacă am fi avut conversația asta acum vreo 3 săptămâni, m-ai fi găsit într-o energie foarte diferită. Uneori credem că ne dorim lucruri și poate chiar ni le dorim și chiar e ceva pentru noi. Asta nu înseamnă că schimbarea pe care o presupune a avea acel lucru în viața ta va fi una ușoară sau tranziția pe care trebuie să o faci va fi una ușoară. Și atunci, cred că devine important să te întrebi și ce ești dispus să dai, la ce ești dispus să renunți ca să ai acel ceva. Și pentru noi a fost și liniște și bucuria și la foarte multe lucruri am spus stop, am pus pe pauză. Am ajuns în punctul în care să ne gândim că poate ar fi bine să-i găsim o altă casă. Adică a intrat în conversație chestia asta. Și mă rog, după aia, la un moment dat, după un succes cu cei cu care lucrăm, am avut așa un moment din ăsta de claritate. Băi, stai puțin, că acest câine înăuntru face niște progrese fantastice în mediul ei safe și știe comenzi și te ascultă și face foarte puține prostii, ca să zic așa. Ok, înțeleg care e anxietatea, dar dacă în casă poate, potențialul e acolo, înseamnă că trebuie noi să ne schimbăm abordarea sau trebuie noi să avem un pic mai multă răbdare cu ea. Și odată ce noi ne-am schimbat așteptările, ok, nu mă mai interesează cum arată în videouri și în filme și nu știu unde, știi, relația cu cățelul, hai să ne uităm la ce avem în fața noastră și să vedem ce putem noi să facem ca să o ajutăm. Și a fost greu. Acum începem să simțim într-adevăr, băi, stai puțin, că s-ar putea să facem o treabă mișto. Și după aia, mă rog, ne-au mai spus și alții că, măi, la 6 luni e mult să-i ceri să facă lucrurile astea. Abia de acum o să înceapă să facă, practic, niște salturi din astea foarte vizibile. Și de asta zic, vorbim de podcast. Vreau să-mi fac podcast. Ok, fantastic, dar poate înainte să te apuci să cumperi tehnologie de ultimă oră și God knows că poți să cheltuiești o grămadă de bani, pe chestia asta, de ce nu testezi la scară mică ideea? Eu cred foarte tare în ideea asta de a testa la scară mică
Amin.
lucrurile pe care ți le dorești. Înainte să integrezi ceva pe bune în viața ta, asigură-te că și în realitate se simte la fel de bine sau îți aduce acel beneficiu pe care tu ți-l imaginezi. Primele episoade de pauza de bine, 2 sau 3 episoade, le-am înregistrat cu un iPhone 8. Atâta tot că mi-a dat fratele meu un pop filter ca să mai iau din p-uri, din s-uri, din consoanele astea și asta a fost. Testează, vorbește cu oameni ca noi, ca oricine altcineva din sfera asta, întreabă ce e în culise, ce se întâmplă, câtă lume lucrează la podcast ca să arate sau să se audă așa. Fă un pas în plus. Bate telefonul, înregistrează un episod, urcă-l, lansează-l către lume și vezi dacă, nu știu, vezi care e reacția și vezi cum te simți și tu. Eu știu
Asta-i.
oameni care după o mână de episoade au renunțat, dar n-au renunțat în ideea de giving up, ci de letting go. Nu, eu am încercat, dintr-un spațiu de curiozitate, mi se pare că e pentru mine, mi se pare că mă consum foarte mult, nu mi-aduce bucuria pe care mi-o imaginam, e ok să-i dau drumul. Poate pentru mine se potrivește un alt tip de long form content. Mă apuc să scriu, mă apuc să fac vlog, I don't know. Dar măcar poți să o scoți din sistem, știi?
Aceasta a fost, doamnelor și domnilor, intro-ul către următoarea mea întrebare. Ți-ai demonstrat evident talentul ăsta de a pleca de la un sâmbure de ceva ca să construiești snippeturi care să-l facă pe om să-și pună întrebări. Cel puțin senzația pe care o am eu acum este că ai punctat cel puțin 3-5 întrebări pe care dacă e cineva într-o căutare, orice căutare, le poate lua din ceea ce ai spus până acum. Dar e nevoie să ne întoarcem la fundamentul titlului tău, unul dintre, că din nou ai multe, dar ce înseamnă să fii life design coach?
M-aș uita la ce înseamnă life design.
Ok.
Știi? Că ești coach, ești un partener în căutările omului, nu ești ghid, din punctul meu de vedere. Când zici ghid, înseamnă că știi ceva mai multe, știi scurtături și știi pe unde să-l duci pe om. Poate sunt mai degrabă ghid când port pălăria de trainer. Dar m-aș uita la ce înseamnă life design și pentru mine se simte ca o reașezare în viața ta, dacă are sens. E un moment pentru mulți dintre noi, mai ales pentru aceia care intră în procese de terapie, în procese de coaching sau orice fel de proces de asta de căutare interioară, de lucru cu sine, și încep să-și pună întrebări. Până acum am trăit cu, pentru că l-ai avut și pe Horia Radu în podcast, ați vorbit de convingeri limitative, până acum am trăit cu convingerile că, da? Și sunt multe, 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 multe convingeri după care ne ghidăm în viață fără să ne dăm seama. Dar ce altceva ar mai putea să fie adevărat în același timp? Și cumva îți lărgești, nu știu, fereastra perceptivă, începi să vezi și altceva. Și când zic proces de reașezare în viață, eu îmi imaginez că te așezi tu la volanul vieții tale. Știi? Ne imaginăm că e o călătorie, tu te așezi la volanul vieții tale, nu te mai mulțumești cu a sta pe alt loc în mașină. Și nu te mai mulțumești cu a lăsa la volan societate, părinți, surori, familie extinsă, colegi, prieteni sau mai știu eu cine te poate influența. Și nu-ți mai lași la volan nici fricile. Nu le mai lași să decidă unde te duci, cu ce viteză, pe ce bandă, în cât timp să ajungi, știi? Pe ce traseu. Dar life design, mie mi se pare că e un proces așa cu un hey rup mai mare atunci când îl faci pentru prima dată, devii conștient, conștientă de niște lucruri, începi să-ți pui întrebări, începi să testezi, începi să faci lucrurile altfel, mai pentru tine, sau mai mult pentru tine și mai puțin pentru cei din jurul tău. Dar e o diferență între a te așeza la volan și de a rămâne la volanul vieții tale. Putem să încercăm să ne jucăm cu conceptul și să zicem, gata, de astăzi eu decid cum îmi trăiesc viața sau și eu devin importantă în viața mea, nu numai ceilalți. E alta să și rămâi acolo. Și înainte să ne gândim la cum facem noi ca viața la care visăm să devină viața pe care o trăim, cred că este foarte important să facem o călătorie spre interior și să înțelegem cum am ajuns în punctul în care suntem. Nu cu blamare, nu cu a căuta responsabil, vinovați și așa mai departe. Nu ne interesează energia asta. ci cu curiozitate și blândețe. Dar ce s-a întâmplat? Cum, după ce m-am ghidat eu în viața asta, de la, nu știu, 30 de ani, uite, sunt în punctul ăsta în care mă aflu. Pentru că pot să-mi dau seama de multe feluri în care singură îmi pun piedici și mă sabotez. Și degeaba stau eu să visez la ce e posibil pentru mine, dacă nu mă asigur că pun lumina pe aceste mecanisme prin care mă pot sabota, ca să le stopez, ca să le diluez măcar, sau ca să devin conștientă de ele, să nu mai intru așa pe pilot automat. Și atunci vorbim mult și de identitate, și de self-perception, de cum mă văd eu pe mine, ce cred eu că merit, ce cred eu că pot. Și e o călătorie care, înainte să-ți arate că, uite, tu produci rezultate și începi să schimbi viața, mai întâi e cu mult săpat, așa zic eu. Mai întâi ne uităm în interior. Dar o văd ca pe un proces de reașezare în viață. Și dacă vrei, nu știu, nu mai ești, nu te mai mulțumești să fii doar un actor în viața ta, ci îți iei și rol de regizor, de scenarist, de... Nu mă pricep. Dar omul ăla care ia deciziile de cum o să arate anumite scene puse în practică.
Aici s-ar putea ca mulți dintre cei care ne ascultă să spună: eu știu ce-mi doresc. Am vision board, dream chart, cum vrei tu să-i spui, eu l-am făcut și totuși nu reușesc să mă țin de. Și atunci, ca să intru în contexte în care să-ți fac gândirea vizibilă din acest rol, am inventat trei contexte diferite, trei povești, și îți spuneam înainte să înregistrăm că toată munca mea pe avatarul de client și scris povești despre clienți se rezumă aici. Așadar, în minutele ce urmează aș vrea să facem asta. Am încercat să creez povești diferite pentru ca în aceste trei stadii diferite să se identifice cât mai mulți dintre cei care ne ascultă și mi-ar plăcea eu să îți dau cadrul și întrebarea finală să fie la fiecare: cum ai abordat tu acest context ca să-i deschizi drumul persoanei? Pun accent pe ca să-i deschizi drumul, pentru că life design este un proces. Sunt oameni care renunță, mă gândesc, inclusiv în procesul de a-și face life design,
Absolut.
pentru simplu fapt că e intens și s-ar putea să fie foarte diferit de felul în care am fost noi crescut. Cum adică intenționat? Să te gândești tu? Adică să faci un plan de viață? What is that? Dar vreau să-ți auzim ție gândirea exact în aceste contexte. Bun? Și hai să începem cu primul. Eu trăiesc în viața mea astăzi și este binișor în mare parte. Totuși există niște lucruri despre care simt că aș vrea să fie altfel. Am zile în care acele lucruri sunt legate de profesional, am zile în care acele lucruri sunt legate de partea personală și am zile în care mi-aș schimba casa. Nici măcar nu-mi dau seama ce înseamnă acel altfel pe care mi-l doresc în viața mea. Stau în fața ta, care ești life design coach, și te întreb: mă poți tu ajuta să-mi dau seama ce vreau de fapt?
De multe ori când îți pui întrebarea ce vreau și e confuzie, poți să ajungi la rezultatul opus celui pe care îl dorești și să devii foarte copleșit, copleșită de mulțimea de opțiuni. Și atunci, o variantă de a-ți aduce mai multă claritate asupra ceea ce îți dorești este întreb ce nu îți dorești. Ce nu mai vrei să faci? Ce nu mai vrei să duci mai departe, nu mai vrei să perpetuezi. Dar dacă ar fi să intrăm în detaliu, indiferent că aș vorbi unul la unul cu persoana asta sau am lucrat într-un proces structurat cum e un program, cred că e foarte important să înțelegem unde anume în viață e altfel. Și când zici altfel, ok, nu știi să-mi spui cum arată acel altfel. Da, ia-mă în carieră, ia-mă, da, în job, ia-mă în cuplu, ia-mă acolo unde simți tu că lucrurile ar trebui sau ar putea să fie altfel și descrie-mi, dă-mi un exemplu. Dă-mi un exemplu ca să putem să plecăm de la ceva concret. Nu, chiar am acum pe cineva o clientă care începe să-și dea seama când face asta, dar vorbește foarte mult în generalisme. Noi facem, ei nu știu cum și
Ar
lumea
trebui să.
zice, știi? Și zic, da, oprește-te un pic și spune-mi astea la persoana întâi singular. Și se schimbă foarte mult nuanța. Ei, și aș vrea să înțeleg, să vorbim despre ceva specific. Și nu m-aș arunca neapărat să vorbesc despre toate ariile deodată. Hai să luăm una. Unde simți tu că te doare cel mai tare?
Stai că am. Ți-am zis că mi-am creat poveștile.
Hai, zim.
Să zicem că sunt o femeie care are în jur de 34-35 de ani, dar poate să fie și mai tânără și mai în vârstă, și tocmai am ieșit dintr-o relație de lungă durată, căsătorie, care s-a terminat amiabil, n-a fost cu ceartă, n-a dat nimeni în cap la nimeni, doar s-a terminat iubirea, slash a apărut iubirea de sine care îmi spune că de fapt am sacrificat foarte mult acolo și e mai bine să be alone. Lucrez de acasă, n-am nicio presiune legată de muncă, îmi fac programul singură, deci de aici simt nuanța de libertate, dar procesul ăsta, trecerea de la femeie căsătorită care credea că are un plan, un life design, în acel, pornind de la acel context, s-a dus. Un pic mi-e greu și cel mai apăsător este felul în care greul ăsta al meu îi afectează inclusiv pe oamenii din familia mea, gen părinți, frați, poate chiar și prieteni care sunt în starea de nu-mi vine să cred că ai plecat din relația aia. Tocmai tu care păreai să. Da? Și te întreb, prin tot ceea ce ai tu în tolba ta de instrumente, cum ai aborda acest context?
E foarte interesant că îi pun pe alții aici pe tavă, pe farfurie, da, uite, ceilalți îmi spun de cum am făcut asta, la ce unde mi-a fost capul, da? Și atunci îmi dau seama că poate, de fapt, da, am început să mă iubesc mai mult, dar mai am de lucru. Și s-ar putea să merite să stau să mă întreb. Cum am ajuns? Tu ai spus că s-a terminat iubirea sau că am început să mă iubesc mai mult. Concret, ce înseamnă asta? Cum îmi dau seama că s-a terminat iubirea? Ce lipsește? Cum îmi dau seama că mă iubesc mai mult? Cum arată asta? Pentru că, intrând în detalii, poți să-ți dai seama de diferite convingeri pe care le ai apropo de cum arată o relație de cuplu. Gândește-te numai la promisiunea pe care o faci, până când moartea ne va despărți. Băi, stai puțin, că decât nefericiți împreună până la moarte, mai bine fericiți separat la un moment dat, dacă ajungi acolo. Poate că îți dai seama că ai o convingere din asta în care zici, băi, dacă nu este floare la ureche, relația înseamnă că nu e bună, ca și cum o relație e ceva, nu știu, care pur și simplu se întâmplă, nu, nu, n-ar trebui fiecare dintre noi să muncim la asta. M-aș uita un pic la identitatea mea. Dacă până acum, ani de zile, am fost o jumătate din ceva, ca să zic așa. Există riscul, dacă eu nu stau să petrec un pic de timp cu mine și să încerc să-mi dau seama, ok, cine sunt eu în afara acestei relații? Cine sunt eu în afara oricărei relații? Dacă, mai ales dacă vorbim de prima iubire, știi, din liceu sau din facultate și practic toată viața noastră de adult până în punctul ăsta am trăit împreună. Devine foarte interesant să explorezi cine ești tu în afara acestei, o să-i zic, etichete. Când tu nu ești parte dintr-o relație, cine ești? Și am avut cliente în program care au avut tendința ca la foarte scurt timp după divorț sau separare sau despărțire să caute altă relație. Pentru că asta le este familiar. Și atunci când ești într-un proces din ăsta în care să conștientizezi, da, poți să-ți dai seama, păi stai puțin, că pe mine de fapt mă sperie faptul că trebuie să plătesc singură chirie, orice fel de facturi, că acum totul depinde de ceea ce câștig eu, că relațiile noastre de prietenie cu amicii noștri s-ar putea să aibă de suferit, sunt tot felul de transformări. Dar m-aș uita un pic, în primul rând, la cine sunt eu în afara acestei relații sau oricărei relații. E important și aș mai zice ceva, e important să n-am conversația asta cu mine doar în cap, pentru că în cap e foarte ușor să omit niște lucruri, să trec cu privirea. Aș recomanda să scriu despre asta într-un moment în care sunt liniștită. Acum, specialiștii recomandă să fie dimineața când încă nu te-ai trezit de-a binelea, când mecanismele tale de apărare încă nu sunt toate ridicate și asta se întâmplă undeva la o jumătate de oră, maxim o oră după ce te-ai trezit, când poți să scrii mai nefiltrat, așa știi, las lucrurile astea scrise, închid caietul sau jurnalul sau whatever și mai târziu sau a doua zi sau cândva mă întorc cu pălăria asta de observator și mă întreb ce sunt fapte, adică, nu știu, lucruri la care oricine se uită vede același lucru, și care sunt interpretările mele. Unde încep eu să zic ce presupun și cum cred eu că ar trebui să fie, ca să încerc să mă înțeleg într-o lumină nouă, dintr-o perspectivă nouă. Și tendința sau tentația, acum în funcție de unde suntem și în călătoriile noastre individuale de dezvoltare, dar tendința de a căuta un alt partener, o altă relație, ca să reproduc ceea ce mi este mie familiar, s-ar putea să fie una mare. Ok, și asta te poate pune să te întrebi, ce face să fie important pentru mine? De ce m-am apucat să caut acum altă relație? Și am lucrat inclusiv în coaching cu oameni care au zis, eu vreau să învăț să trăiesc pe cont propriu, vreau să fiu independentă, nu vreau să depind de nimeni, nu vreau să fiu parte din relație, for a while. Și mie îmi place să zic că universul trimite teste. Eu am trecut prin asta de mai multe ori, nu cu relațiile. Dar eu când îmi pun o limită, universul, jur, la lucruri de astea simple. Acum mulți ani am zis, nu mai lucrez după 6, nu mai lucrez în weekend. În coaching, că mă prinde uneori seara la laptop lucrând la ale mele, asta se mai întâmplă și ok cu asta. Pentru că armonie, da? Nu echilibru. Dar mi s-a întâmplat ca după ce am pus limita asta să înceapă să vină mail-uri. Uite, eu vreau, dar știi, jobul meu se termină la 6, deci am putea să începem la 6:30 coaching-ul. Dincolo de faptul că e limita mea, știi, cam câtă importanță ți acorzi tu dacă vrei să intri într-un proces de coaching, care nu este ușor, că nu e doar o conversație ca la cafea, 6:30 după o zi de muncă, hai că pe bune! Și de aici ai putea, știi, apropo de asta, să spui, dar de ce n-aș putea să fac asta în pauza de prânz sau dimineața la prima oră sau să vorbesc cu șeful ca în ziua de să încep de la 10, nu de la 9 sau... Nu pot decât de la 6:30 sau în weekend. Și eventual vrei să vorbim despre gestionarea timpului sau despre priorități sau...
Oh,
No,
the
hai.
irony.
Da, e. Dar mi-aș pune niște întrebări ca să mă cunosc într-un context diferit de cel care mi este foarte familiar.
Uite, apropo de context, hai să mai creăm încă unul. Să zicem că ai în fața ta o persoană care îți spune: lucrez de 3 ani într-o companie, apropo de exemplu pe care l-ai dat tu, este un rol mediu, călduț, fac asta deja destul de rutinar, mi-e familiar ce fac acolo. Nu e presiune decât în unele zile și atunci când este presiune, pentru că am un istoric, știu că pot să fac față. Mă simt în siguranță să știu că am un salariu care vine în fiecare lună, e fain să știu cam cine e în echipă. Totuși, nu simt că trăiesc așa, nu știu, cariera vieții mele, menirea vieții mele. Nu prea pare că ceea ce fac eu contează realmente, deși îmi place mediul, îmi plac colegii, ei mă plac pe mine. Unii oameni care mă știu, care mă cunosc, îmi sugerează și îmi spun: tu ești talentat, tu ai putea să faci ceva pe cont propriu. Și persoana din această poveste are niște întrebări. Cum îmi dau seama dacă chiar aș putea să fac ceva pe cont propriu? Ar trebui să fac ceva pe cont propriu? Ar trebui să-mi fie rău în corporația asta ca să aleg să fac ceva pe cont propriu? Sau e bine că mi-e bine în corporația asta ca să-mi doresc ceva pe cont propriu? Este din nou confuzie esența din spate, pentru că de cele mai multe ori persoanele care caută să facă intenționat un proces de life design, din confuzie pornesc. De asta am și pus atât de multe întrebări, dar închei cadrul cu cum mă ajută life design să găsesc răspunsuri care să-mi dea pașii de făcut în continuare.
Una din întrebările pe care ți le poți pune este cum îți vezi tu jobul sau cariera? Pentru că mi se pare că de multe ori punem foarte multă presiune pe jobul pe care îl avem. Trebuie să ne aducă și bani, trebuie să ne aducă și împlinire, trebuie să aibă și impact, trebuie să facă de toate. Și în realitate, cred că e nerealist cumva să pui toată presiunea asta pe un singur rol. Că dacă vrei impact și simți că nu ți-l iei din job, ce te oprește din a-l crea în altă parte, prin voluntariat, de exemplu? Da? Sau, nu știu, să devii administratorul scării sau președinte de scară sau să te implici în mediul tău, în cercul tău de influență. ce te implică. Dar atunci iar mă întreb, ce înseamnă să am impact? Ce lipsește din jobul meu? Pentru că mai sunt și oameni care poate nu-și caută neapărat. Știi, uite, în life design, eu am spus, e important să înțeleg cum am ajuns în punctul în care sunt, ca să nu repet aceleași greșeli. Dar de foarte multe ori se întâmplă ca oamenii să caute să intre în zona asta de antreprenoriat, da, freelancing, soloprenoriat, lucrat pe cont propriu, fugind de rolul de angajat. Și, again, nu e energia din care ne dorim să facem lucrurile. Care sunt valorile pe care tu simți că nu poți să ți le hrănești la job acum? Ce lipsește? Poate nu ai autonomie pentru că ai pe cineva care îți suflă în ceafă toată ziua și te verifică la milimetru. Poate că nu îți poți exprima creativitatea. M-aș întreba ce lipsește de fapt, da? Înainte să mă apuc să caut soluții. Pentru că soluția ar putea să fie poate să mă duc în altă echipă, ar putea să fie să mă duc în altă companie, ar putea să fie să-mi schimb domeniul de activitate, să plec din IT în finance și din finance să plec în handmade, I don't know. Da? Aș putea să fac o grămadă de schimbări, dar m-aș uita la ce lipsește mai întâi, pentru că dacă eu plec zicând, păi șeful meu nu-mi dă nu știu ce, autonomie, nu-mi dă voie să fiu, să lucrez autonom sau așa, sau șeful meu face și drege, fără să mă întreb de fapt ce nevoie mi încalcă mie, risc să mă duc într-un alt job, chiar și într-o altă companie, unde să reproduc același scenariu. Și atunci m-aș întreba, ok, ce simt eu că lipsește? E important pentru mine ca cariera să fie ceva mai mult de atât? Că poate e ok să fie doar un job la care mergi la 9, pleci la 5, ai colegi foarte mișto, ai siguranța financiară, da? Știi ce faci, nu-ți displace. Că dacă e doar că fac asta de mult timp, un reframe foarte ușor pe care poți să-l faci este să... Știi, îi ziceai, nu pare să aibă impact ceea ce fac, dar aș putea să-l găsesc, aș putea să zic, uite, ăsta e un job care îmi aduce banii cu care eu îmi plătesc creditul la casă sau plătesc facultatea copilului meu sau mai știu eu ce. Să-i dau eu un alt sens.
Sensul noi îl dăm și vieții, da, și acțiunilor.
Absolut. Dar dincolo de asta, cum știu dacă lucratul pe cont propriu pentru mine? Aș zice, testează. Testare la scară mică. Eu poate și din relația mea cu riscul merg pe principiu nu testa adâncimea apei cu amândouă picioarele odată. Sunt oameni care n-au nicio problemă să se arunce head first, it's fine. Ce vreau să zic este că mai ales dacă ai un job care are și un program previzibil și nici nu te solicită atât de tare mental că atunci când ajungi acasă nu mai poți să gândești nimic, ar putea să fie o oportunitate ca tu să începi să faci ceva pe lângă. Și în testarea asta la scară mică, iar revin. Poți să stai de vorbă cu oameni ca să afli pe bune despre ce e vorba în domeniul pe care vrei să-l experimentezi și cum arată viața unui freelancer sau mai știu eu ce dificultăți are, ce-i place, ce whatever. Și să începi să faci ceva în paralel. Timp în care să poți să-ți pui bani deoparte dacă decizi că vrei să te desprinzi de rolul de angajat și vrei să funcționezi altfel, să-ți asiguri un venit care să te lase să te joci și să fii creativ în acest nou rol. Asta e o altă poveste. Dar cum știu, în general, cum știi că ai luat o decizie bună sau nu? Iei decizia că în cap tu poți să faci 500 de scenarii și în realitate când pui în practică să ai scenariul 501. Nu ne ajută să stăm foarte mult în cap. M-aș uita la ce lipsește, ce simt eu că lipsește. M-aș întreba ce înseamnă pentru mine jobul respectiv sau cariera respectivă, ce înseamnă pentru mine să am impact, cum îl definesc. Știu, sunt multe întrebări, dar asta e pălăria mea de coach și prefer așa decât să vin și să zic, păi fă asta, 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 că eu nu sunt consultant. Eu nu am pretenția că știu în câte arii avem în viață, Jesus. Nu am pretenția că eu știu ce ar trebui să facă oamenii. Dar pot să le pun întrebări și pot să le țin un spațiu sigur de acceptare și cu multă blândețe în care să-și dea voie să exploreze. și alea mai bune și alea mai puțin bune, că na.
Auzindu-te vorbind acum, conștientizez că practic, în momentul în care cineva vine cu aceste întrebări spre tine ca life design coach și vrea să intre într-un program în care să treacă prin etape, ce are de fapt nevoie este, în primul rând, să se dezbrace de life design-ul pe care l-am primit de la alții. Pentru că, și am mai avut discuția asta și cu părinții mei, mă duc în foarte specific, era o conversație despre a-ți cumpăra casa ta, că e apartament, că e casă, și despre cum asta ar trebui să fie o prioritate. Și eu ziceam, dragilor, voi v-ați luat apartamentul pe un preț de 3 salarii ale voastre, cu prioritate de la fabrică pentru că erați tineri căsătoriți, bla bla, cum era contextul respectiv atunci. Noi astăzi, ca să facem același lucru, adică să obțin același rezultat de apartament pe numele meu, în felul în care mi-l doresc eu, trebuie să-mi asum o legătură de foarte mulți ani cu o instituție bancară să mă ajute să, unu, doi, ar mai trebui să mai și adun o mare parte din suma aia ca instituția aia să mă bage în seamă. Și atunci zic, rezultatul ăsta final care ție, în life design-ul tău, ți se pare foarte ușor, trebuie să ai un apartament pe numele tău, în universul în care trăim astăzi, are un proces foarte amplu înainte. Deci nu se mai potrivește ca tu să-mi recomanzi, să-mi doresc rezultatele când procesul este radical diferit ca eu să ajung la acel rezultat. Și când vorbeai acum și despre să-ți dai seama să faci ceva în paralel cu jobul tău, inclusiv asta, și am și auzit în cap de cineva întrebând, cum adică? Dacă ai un job, cum adică să faci paralel? La 4 trebuie să termine jobul. Și apoi mergi acasă și gătești cina și faci curat. Cum adică să faci
la
ceva în paralel?
La 4 trebuie să se termine jobul? Trebuie să mergi acasă, să faci curat și să gătești și așa mai departe?
Uh-huh.
Uneori, apropo de a explora convingeri, da, vorbim de niște... Să nu sunt niște lucruri palpabile, sunt niște adevăruri, niște gânduri pe care noi în timp, pentru că le-am tot auzit și le-am exersat, au căpătat valoarea de adevăr. Nici măcar nu ne mai pui sub semnul întrebări. Păi trebuie să mă duc acasă să gătesc.
Uh-huh.
Pentru unii, ideea de a contrazice convingerile, dacă sunt super bine înrădăcinate, poate să declanșeze sisteme de alarmă în minte. Oh, asta e periculos, nu mergem acolo. Dar dacă pui un semn al întrebării, trebuie să mă duc acasă, trebuie să termin la 4, trebuie să am casa mea cu numele meu acolo pe contract, cine zice? Ce o să zică? Ce o să zic eu despre mine când voi avea casa mea? Sau știi ce înseamnă asta pentru mine?
Uh-huh.
Ok, și dacă am casa mea cu numele meu acolo pe hârtie, nu știu, ce devine posibil pentru mine ce nu e acum? Like, what's going on? Și am avut la un moment dat în coaching o clientă care a venit, pentru că de multe ori în coaching oamenii vin cu ceea ce noi numim presenting problem. Uh-huh. E ceva așa de suprafață. Eu cred că am o problemă cu asta.
Da.
Și prin întrebări de genul, întrebări enervante de genul ăsta, da, ajungem să vorbim despre lucruri mult mai adânci. Și fata asta a venit și mi-a zis, uite, eu vreau să mă ajut să îmi organizez mai bine timpul ca să pot să-mi termin lucrarea de doctorat pentru că procrastinez.
Uh-huh.
Intrăm în conversație, ne obișnuim, știi, așa. Și la un moment dat o întreb, după ce ea a dat afară o grămadă de lucruri pe care le ținea ascunse acolo în interior, dar pentru cine faci doctoratul ăsta? Era să zic masterat, doctorat. Și răspunsul ei, fără să stea pe gânduri, a fost pentru ai mei. Ai mei au doctorat?
Uh-huh.
Amândoi? Deci, cum să întrerup eu tradiția? Ce o să zică despre mine? O să se supere? Nu știu ce. Dar mă opresc numai la aia. Pentru ai mei. Stai puțin că a face un doctorat nu e chiar floare la ureche. Adică uh-huh. E o grămadă de timp, e o grămadă de efort, e cercetare, e așa. Ca, mă rog, în timp, impactul n-a fost imediat, adică da, s-a șocat și a dispărut câteva săptămâni după care am reluat conversația. Nu era pregătită încă să renunțe la idee. Eu nici nu eram acolo să-i zic să renunțe la idee, dar sunt acolo să te ajut să-ți clarifici niște lucruri. Și a început să cocheteze cu ideea. Păi stai puțin că eu îmi dau seama că în ceea ce fac acest doctorat, pe mine nici măcar nu m-ar ajuta, adică aș avea o hârtie, dar n-aș face nimic cu ea.
Mhm.
Știi? Și pentru că am deschis o ușiță, ea a tot tras cu ochiul. Și ce altceva ar mai fi posibil? Și cum ar fi lucrurile? Și îmi aduc aminte că a trecut mai mult timp până când, la un moment dat, îmi aduc aminte atât de clar că eram la masă la bucătărie și noi avem no phone rule la masă. Dar, uitându-mă pe ecran, am văzut că îmi scria pe Messenger, pe Facebook, după poza ei mi-am dat seama. Și m-am ridicat de la masă să mă uit pentru că eram curioasă și îmi zicea, sunt în tren, ea e tot în, sau atunci era în Elveția, acum nu știu unde e. Și povestea de faptul că era în tren și că mergea să-i spună profesorului că se oprește, că renunță la acest doctorat și bineînțeles că a avut o conversație cu părinții ei și nimeni nu s-a supărat. Asta era povestea. Oh, dar ce o să zică dacă? Dar în momentul în care, știi, mă uit la părinți, părinții ne vor binele. Că uneori proiectează frici, griji asupra noastră. Nu o fac cu rea intenție. Fac ceea ce pot din spațiul în care sunt ei și cu nivelul de conștiință pe care îl au. Dar părintele își dorește ca al lui copil să fie fericit, să se simtă bine în viața lui. Și chiar dacă nu sunt de acord cu alegerile, dacă le dai timp și tu le arăți, hei, uite, am luat această decizie și nu doar că nu regret, dar chiar am avut dreptate și mi-e mai bine și sunt fericit, fericită și așa mai departe, for the most cases, în timp, oamenii se conving și sunt acolo cu tine. Sunt și oameni care sunt cu tine din prima, sunt și oameni care nu o să înțeleagă niciodată alegerile pe care le-ai făcut. And that's ok. Pentru că conversația devine despre a avea o viață care te reprezintă pe tine și e aliniată cu valorile tale și cu ce dorești tu, sau o viață în care să nu deranjezi, să nu superi, da? Și să iei deciziile care sunt aliniate cu alții.
Auzindu-te punând atât de multe întrebări, îmi și închipuiam ca omul de structură care sunt să iau înregistrarea și să scot efectiv întrebările, pentru că ceea ce ai oferit aici este în sine un proces pe care dacă iei întrebarea și o scrii în jurnalul tău, pe capul foii, câte o întrebare pe fiecare foaie și începi să scrii, este un proces de nu știu câte zile ar ieși și la cât de multe întrebări ai dat. Mi-a venit în minte o nuanță. Câți oameni nici măcar nu-și dau voie să intre într-un proces intenționat, calculat, structurat de life design, pentru că ei își spun, eu știu deja răspunsul la aceste întrebări, dar de fapt n-au stat pe bune să facă analiza. De ce zic asta? Este pentru că și în marketing și intuiesc că și la tine se întâmplă așa, dar m-aș bucura să-mi spui perspectiva ta. Se întâmplă să vină spre mine unii clienți cu fraza: tot ce spui tu că ar trebui să fac pe marketing, eu știu deja, deci nu cred că ai să-mi spui ceva nou. La care în sinea mea este, ok, la revedere. De ce ai vrea să lucrezi în consultanță cu mine dacă tu începi conversația cu tonul ăsta? Pentru că e clar că ai intrat în luptă și ai vrut să demonstrezi ceva și eu alo, tu mi-ai trimis mail, știi? Dar lăsând deoparte nuanța asta, în sinea mea este absolut irelevant că tu crezi că știi, pentru că tu știi ce, nu cum. Este munca ta de coach în life design despre cum, tocmai ca să aprofundeze oamenii întrebările pe care foarte mulți dintre ei sunt absolut convinși că știu, dar de fapt ei știu ceul?
Eu m-aș uita inclusiv la de ce.
Mă așteptam să pun o
Știi?
întrebare în plus.
Dar e ceva, știi? Și de ce zic asta? Pentru că în ziua de azi, eu nu știu dacă există vreo problemă la care tu să nu găsești un potențial răspuns pe net.
Așa este.
Deci, problema nu este cu lipsa de informație. Întrebarea e, păi, dacă știi, povestește-mi cum ai pus tu în practică. De atunci când zici, am citit cartea lăudată a lui nu știu cine și mie nu mi s-a schimbat viața. Păi da, pentru că nu cartea în sine îți schimbă viața, este ceea ce iei tu din carte și te duci și aplici în viața ta și obții rezultate. Asta este ceea ce îți schimbă viața. Tu poți să citești cartea lui James Clear despre obiceiuri de 10 ori. Dacă tu nu acționezi diferit în urma celor citite acolo, nu o să se schimbe nimic. Și atunci o să zici, păi da, că James Clear e american și știi, cercetătorii americani și britanici și mai știu eu. Pe mine mă interesează mai puțin teoria, mă interesează să înțeleg ce ai încercat să aplici și cu ce rezultat, dacă ți-a ieșit. Cum ai reușit? Știi, ce ai făcut concret de a fost un succes? Pentru că în life design ne uităm și la asta. Doamne, ferește să fie life design-ul doar despre tot ce merge prost sau nu merge conform așteptărilor. Pentru că noi facem o grămadă de lucruri bine și pe mine mă interesează să văd ce se întâmplă acolo de reușești să le faci bine și cum poți replica asta și în alte zone ale vieții tale unde ai nevoie să intervii. Da? Și m-aș uita și la situațiile, evident, în care, băi, uite, eu am încercat să fac asta și nu merge. Adică, nu știu, îmi vine acum, dacă eu cred despre mine că sunt un om care e dezordonat, care nu e bun la ținut minte nume, care nu se pricepe la matematică, care
nu e organizat,
nu știu, sunt stângace, sunt lucrurile astea pe care noi le considerăm adevărate despre noi, astea fac parte din identitatea noastră și dacă identitatea mea e așa, eu pot să îmi propun să fac ordine, mă uit la toate alea cu Marie Kondo și cine o mai fi, da? Și s-ar putea chiar să fac ordine. Și peste 2 săptămâni când mă uit în jurul meu, să-mi dau seama că este totul un haos.
Și când te uiți că este tot un haos, iartă-mă că te întrerup, ce se întâmplă este că ți se întărește convingerea de, vezi,
eu sunt dezordonat.
Yep.
Și atunci, de asta zic că de multe ori plecăm de la niște rezultate pe care ni le dorim, and that's fine, îmi doresc asta, dar hai să ne uităm. Felul în care tu te privești, felul în care tu te percepi, te ajută să ajungi la acel rezultat, pentru că vorbim de o identitate și asta e exersată, ca și convingerile noastre, cele mai multe vin din copilărie, încă le-am absorbit pur și simplu, sunt exersate de zeci de ani. E ca un mușchi foarte antrenat și vii tu că vrei să faci ceva total opus a ceea ce ai crezut despre tine până acum. E firesc că te vei sabota pentru că te vei întoarce la ceea ce ți este familiar. Dacă tu ai o convingere, dar lucrând, ajungi să înțelegi că ai o convingere despre cum tu nu meriți sau corpul tău e urât sau nu știu. Poți să înțelegi de ce ai plătit abonamente la sală și nu te-ai dus? De ce nu reușești să mănânci sănătos? De ce nu reușești să te ții de un plan de mișcare? Eu și aici vorbesc inclusiv de plimbare, nu vorbesc de mers sală neapărat sau așa. Și de asta zic că e important să ne uităm în interior, să vedem cum am ajuns în punctul în care suntem. Și asta nu e confortabil. Normal că e mai simplu să zici, a, nu mă uit acolo, lasă. Știi? Eu știu, eu sunt familiarizată cu asta, eu în dezordinea mea știu exact fiecare lucru unde e. Nu mă gândesc neapărat la cum mă influențează asta pe mine ca, nu știu, ca energie, ca stare, cum mă simt în casa aia în care simt că toate lucrurile stau să-mi cadă în cap sau nu știu. Să poatem dau seama că, nu știu, din vari motive mi-e frică să renunț la lucruri. Ăsta este tricou pe care l-am purtat nu știu când și mă atașez foarte tare de lucrurile astea. No, și dacă nu-ți pui întrebări de genul ăsta, da, e adevărat, sunt altfel de întrebări decât cele pe care ni le punem noi în mod uzual. Nu știu cum altfel ai putea să ajungi la niște lucruri palpabile, știi, cu care să lucrezi. Și uite, tu îmi spui, vorbim de persoana asta de 34-35 de ani, care are job de 3 ani, whatever. Aparent am putea să zicem că sunt foarte multe persoane care se găsesc în scenariul ăsta și plecăm de la, uite, asta este ipoteza, 20 de persoane se regăsesc în povestea asta. Și nu zic că nu e așa, dar dacă eu încep să am conversație cu fiecare dintre cele 20 de persoane, eu pot să-mi dau seama că în spate sunt 20 de alte
versiuni diferite.
Versiuni. Da, ceea ce se vede la exterior seamănă. Cum am ajuns aici? Poate să fie efectiv 20 de modalități sau, mă rog, căi separate prin care acei oameni au ajuns acolo. Cum au crescut? Da? Vorbim de istoricul lor, de relația cu părinții, de medii la care au fost expuși, au fost încurajați, au fost criticați. Like, sunt foarte multe lucruri de luat în calcul.
Aș vrea să răspund la următoarea întrebare cu da sau nu. Auzindu-te vorbind acum.
Că da, de ce?
cât de coach. Să vină un coach la o întrebare cu un coach.
Întrebarea de ce nu e neapărat una de coaching, că te pune în defensivă de multe ori.
Bun.
Dar te ascult. Hai să
o luăm așa. Practic, esența acestei ultimelor minute s-ar putea rezuma la: înainte să te gândești ce ai de făcut și cum ai de făcut ca să produci orice schimbare în viața ta sau îmbunătățire pentru aceia care nici măcar nu zic că își doresc schimbare, este, înainte de aceste două întrebări, mai important să cauți de ce-ul și cum ai ajuns în ceea ce ai astăzi?
Da.
Continui tot cu da sau nu. Se blochează majoritatea oamenilor pentru că sunt avizi de dă-mi soluția, nu mă mai pune să caut că de ce și cum am ajuns aici, Doamne iartă-mă, dă-mi o soluție, zi-mi ce să fac, 7 flotări pe zi? Fac 7 flotări pe zi, da, dă-mi. Se întâmplă des, da sau nu, să vină oameni la tine cu atitudinea de aș vrea soluția, nu mă mai plimba în alte povești, că eu-s pe grabă?
Nu. Pentru că oamenii care ajung să lucreze cu mine, fie mă urmăresc de suficient timp ca să înțeleagă cum funcționez și cum lucrez, fie intră într-un proces de coaching, e foarte multă încredere, știi? La mijloc. Intră în coaching și marea majoritate înțeleg cum e diferit de terapie, cum e diferit de consultanță, cum e diferit de mentorat și dacă nu stabilim de la bun început. Deci, în ceea ce privește oamenii cu care lucrez, aș răspunde mai degrabă nu. Există cumva o așteptare că trebuie să ne suflecăm mânecile și să facem treabă.
Ne apropiem de finalul conversației noastre și e musai să întreb asta pentru că am vorbit foarte mult de detalii, dar aș vrea să ne întoarcem la conceptul de life design. De ce funcționează life design ca proces intenționat, clar și gândit în detalii? Ce se întâmplă de fapt în mintea, emoțiile și universul unui om care se implică într-un asemenea proces de life design alături de tine?
Păi, alternativa care e? Dacă nu e intenționat, mai poți să zici că trăiești by design? Nu, trăiești. Mie mi se pare că e o diferență foarte mare între a trăi viața pe bune și a fi în viață. Nu știu dacă e clar ce vreau să zic. De asta de going through the motions. Era un film la un moment dat, Groundhog Day.
Care se tot repetă.
Omul, da, se trezește și retrăiește aceeași zi pe repeat. Și asta e o realitate pentru mulți oameni. Și să întrerupi pattern-ul ăsta, nu e așa că gata, zi-mi Cristina ce să fac și eu de mâine fac. Pentru că eu o să zic să faci 7, nu știu ce ai zis, flotări. Sau genoflexiune așa, da. Să faci 7 flotări și o să zici, băi, e prea de dimineață, nu mi-am băut nici cafeaua, sau las, am făcut 3, e suficient, sau fac 7 azi, dar mâine nu mai fac, că așa, și atunci poți să mă întrebi, știi, dar de ce m-am oprit, sau ce se întâmplă de fapt în spate? Thinking made visible, știi?
Da.
E un proces intenționat și cere foarte multă asumare, pentru că în procesul ăsta, la fel ca atunci când pui limite, oamenii din jur nu sunt acolo nici ca să-ți accepte limitele. E absolut ok dacă nu sunt de acord cu ele și nu le place limita pe care tu ai pus-o. La fel cum poate uneori credem că toată familia o să ne țină partea în deciziile pe care le luăm. Ce se întâmplă de multe ori este, mie îmi place să mă uit la lucrurile astea ca la un dans și îți imaginez că tu cu mama ta, tu cu partenerul, tu cu șeful sau cu oricine altcineva, ești într-un dans și aveți aceeași coreografie de ani de zile sau zeci de ani de zile. Din varii motive, nu știu, ai auzit tu de life design sau mai știu eu de ce altceva, intri în terapie, faci constelații, nu știu, te duci și faci lucruri pentru tine și la un moment dat te decizi că tu schimbi coreografia. Și în loc să faci pas la stânga, faci o piruetă la dreapta. Păi și ce se întâmplă? Vă călcați în picioare, vă ciocniți, știi, e o ruptură. De foarte multe ori, schimbările pe care noi le facem, într-un fel sau altul, vor avea impact și în viețile altora. Uh-huh. Nu e că e despre ei și că vrem să facem numai ce au ei nevoie sau ce vor ei de la noi. Realitatea e că dacă eu schimb pașii de dans, există opțiuni.
Uh-huh.
partenerul de dans, mai devreme sau mai târziu, să schimbe pașii și să facem coreografia nouă împreună, sau să rămână cu preferința pentru coreografia veche și să nu te urmeze în cea nouă.
Mm-hmm.
Și asta se poate traduce, da? Fie în încetarea unor relații acolo unde se poate, sau hai să ne vedem mai rar, hai să agreem că despre subiectele X și Y nu vorbim, let's agree to disagree. Limitele astea pot arăta în feluri diferite. E un proces intenționat, e un proces asumat și nu e un proces ușor. Sigur că oamenii pleacă de la, cum să zic, din puncte diferite de start în povestea asta, chiar și dacă aparent au foarte multe aspecte comune în poveștile lor. E foarte fain pentru mine să văd cum se desfășoară procesul ăsta pe parcursul a multor săptămâni cu oameni diferiți. Și mai e ceva foarte valoros, acum dacă vorbim despre contextul de program. Ce te ajută să rămâi în proces este să fii alături de o comunitate de alți oameni care sunt în călătoria asta împreună cu tine. Nu în aceeași barcă, dar suntem cumva pe același lac, fiecare în barca lui, am obosit să vâslim, dar hai că ne mai încurajăm, hai că mai împărtășim, hai că ne mai susținem. Și asta ajută foarte mult. Da, tu știi, vrei să te faci antreprenor. Foarte mulți dintre prietenii tăi angajați, care au doar acest mindset de angajat, nu o să înțeleagă lucrurile cu care tu te confrunți în această ipostază nouă. E important să găsești, să ai în jurul tău oameni care înțeleg asta, care poate sunt cu câțiva pași înaintea ta și poate să-ți împărtășească, hei, se supraviețuiește, e ok și fain aici unde am ajuns, stick to it, știi? Care să-ți sufle în aripi când e greu. Așa că îmi vine să zic că nu e un proces pe care poți să-l faci singur și o să mă corectez. Cred că poți. Depinde foarte mult de unde ești în călătoria ta de autocunoaștere. Ce știu sigur este că e mai ușor dacă ai oameni în jurul tău, dar oamenii potriviți.
Uh-huh.
Asta înseamnă o comunitate de oameni care sunt în aceeași călătorie cu tine, minunat, că sunt coach, terapeuți, oameni care cred în tine necondiționat, care n-au niciun fel de motiv ca să te judece. Știi, oameni care te acceptă așa cum ești și te ajută să-ți cauți răspunsurile la întrebări. Poate mentori care poate să-ți arate, hei, uite, asta a fost calea pe care am folosit-o eu, poate ți se potrivește și ție, sunt aici să te ajut.
Cristina, încheiem episodul cu o poveste pe scurt despre care a fost, probabil că ai multe exemple, dar alege unul, cea mai faină poveste, trecere, proces pe care ți-l amintești legat de un client care a intrat într-un proces de life design și a avut super rezultate, foarte important, unde rezultate și ce înseamnă super este extraordinar de subiectiv și de foarte multe ori nu are neapărat legătură cu ceva măsurabil, OKR și
absolut.
KPI. Ne
absolut.
Dai o poveste de succes ca să închidem acest episod și să te las pe tine să semnezi conversația noastră cu energia aia care recunosc de fiecare dată când am vorbit cu tine la final, orice am vorbit, rămâne o senzație de, bă, ce fain e viața asta, hai că se pot face lucruri. Eu asta simt. Și nu pot eu să o transmit la final decât vorbind sau în energia mea a Mădălinei, dar vreau să faci tu asta.
Uite, apropo de ideea asta cu semnătură și cu hai că viața e faină, cred că un lucru pe care l-am învățat explorând și înțelegând care e impactul pe care îl produc. Cred că Brené Brown a zis că atunci când vrei să îi ajuți pe alții în ideea asta de a inspira, să vorbești din cicatrice, nu din rană.
Oh, ce frumos!
Și pentru mine asta a schimbat foarte mult regulile jocului, pentru că, sigur, uneori poate mi-ar veni să fac o postare din asta în care să mă lamentez și să, nu știu, că mi s-a făcut o nedreptate sau că mă simt victimă, whatever. Dar mă întreb, real, pentru cine scriu? Scriu ca să mă ventilez eu pur și simplu? Sau scriu pentru că am ceva de transmis altora? Și nu zic, uneori poate e chiar ok să ventilez și pur și simplu, da, ce-ți dorești? Păi nu știu, vreau empatia oamenilor, vreau, da? Dar dacă vreau să dau mai departe ceva, un soi de înțelepciune, e parte din profilul meu de human design, că sunt 4 pe 6, N-am știut, am făcut asta cumva inconștient la început, acum înțeleg, dar am făcut asta și pe blog am scris de multe ori de mi-am plâns, de cât e de greu să fii mamă și așa mai departe și am primit foarte multe comentarii. Dar am ajuns la concluzia că, bă, da, o mai lași, dar nu mă interesează că și ție ți-e greu, adică eu nu asta vroiam, mi-am dat seama că nu, în momentul ăla eu nu despre asta, nu asta vroiam să am ca impact sau să atrag, ca impact, ca reacții și e important pentru mine să vorbesc despre lucrurile astea după ce le-am procesat și pot să zic, băi, a fost nasol, mi-a fost greu, uite, în felul ăsta și ăsta și ăsta și uite ce am făcut ca să îmi fie mai bine. Și apropo de exemple, că mă uitam acum pe telefon, o poveste grăitoare și aș vrea, eu o să dau doar context, dar cel mai bine e să o ascultați pe ea. În pauza de bine, în episodul 126, am avut o invitată pe Alexandra Ioniță, care mi-a fost participant la Life Design. Am lucrat și în coaching și în mastermind. A muncit de a rupt fata asta la viața ei. În cuvintele ei, apropo de cum vorbește avatarul de client sau clientul ideal, da, sună cu totul altfel. Pe mine m-a impresionat teribil câtă voință și câtă, nici nu știu cum să zic, nu știu, determinare, câtă putere a avut fata asta să facă schimbările pe care le-a făcut și astăzi este un om total diferit de omul care a intrat în programul de life design acum un an și ceva.
Întâmplător sau nu, confirm asta, pentru că eu am lucrat cu Alexandra acum 2 ani și un pic, când ea era în versiunea
Deci,
cealaltă a
Alexandra, dacă
Alexandrei.
sughiți.
Da, dar da, când am văzut că ați înregistrat episodul respectiv, am zis, dacă este un exemplu de redesign al filmului în care ai fost, Alexandra e un exemplu minunat și
Și
îi
vorbește cu
apreciez
foarte mult
curajul.
curaj, cu foarte multă vulnerabilitate, acum că a procesat lucrurile. Și înainte vorbea, dar în mediul privat, dar în mastermind cu mine, unul la unul, când procesa lucrurile astea. Și acum când vede niște lecții, vede niște lucruri, vede deja rezultatele transformării sau niște prime rezultate, nu, este o schimbare absolut fascinantă și o admir cu toată inima. Aș vrea însă să închid cu povestea mea.
Te rog.
Și nu pentru că nu e o chestie de ego sau ce importantă sunt, ci pentru că eu mă regăsesc mai degrabă în povestea aia de, păi e călduț, e binișor, dar de ce aș vrea eu să fac schimbări? Și de foarte multe ori mi se pare mai greu să faci niște schimbări în viața ta atunci când e călduț și ești așa într-un confort,
Amin.
decât atunci când ceva doare tare și îți dai seama, băi, altfel nu se poate decât să întrerupem chestia asta care produce durere. Și procesul meu, inițial mi-am dat seama că se întâmplă în momentul în care intrasem în concediu de maternitate, așteptam să dea fetița mea în Sara semnalul că e cazul să fugim spre maternitate. Și a fost prima dată când, stând acasă, am terminat și cu nesting, nu mai aveam nici ce să spăl, totul era lună, stăteam acasă singură și în spațiul ăsta au început să apară tot felul de întrebări. Dar dacă, știi, din sfera asta, dar dacă aș încerca să fac ceva în timpul ăsta pe care îl am sau îl voi avea cât voi sta cu ghilimele, acasă cu ea. Și de la niște întrebări așa timide, care nu-mi dădeau pace, ceva care, știi, parcă tot îmi săpam singură la mortarul ăla dintre cărămizi să mai intre câte un pic de lumină. Când ea avea un an și jumătate-ish, nu mai stau să fac calculul acum, am făcut școala de coaching, care a fost o experiență life-changing pentru mine și nu exagerez cu nimic. Și oamenii cărora le-am recomandat-o mi-au confirmat. Zice, da, înțeleg la ce te referi, da, ai dreptate. Și a fost așa un proces lent de obișnuire cu gândul, de tatonare, știi? Am anunțat că nu mă întorc și în procesul ăsta de tatonare și de stat cu mine mi-am dat seama că, de fapt, semnalele erau acolo de mult timp, că a mea călătorie în organizația respectivă s-a terminat, nu mi-era rău. Îmi iubeam colegii, a fost un mediu absolut fabulos, că dacă nu era mediul ăla n-aș fi stat vreo 12 ani cât am stat, aproape 12, dar mi-am dat seama că nu mai e suficient Și sigur, puteai să mă trezești la orice oră din zi și din noapte și știam să zic diverse lucruri. Sigur că aveam o reputație și lumea mă știa și inclusiv oameni din alte departamente apelau la mine. Dar începeam să vorbesc despre lucruri, mă rog, care acum sunt așa. Vreau să fac un workshop de mindfulness. Asta cu mulți ani. Despre ce? Adică și la ce e bun? Adică cum influențează asta competențele măsurabile ale oamenilor, știi? Și începeam să primesc niște nu-uri, începeam să simt că nu mai e la fel de fain, dar n-am ajuns în punctul în care să zic I hate my job. Și de asta zic că uneori mi se pare că e mai greu să faci schimbări atunci când ești la călduț și la bine, pentru că înainte să-ți fie mai bine, este foarte posibil să strici feng shui-ul și să-ți fie mai greu. Cred că Robin Sharma zice că all change is difficult in the beginning, messy in the middle and beautiful at the end. Și până să ajungi la beautiful ăla nou, e nevoie să faci un pic de muncă. Și a fost începutul pentru mine și mult timp, apropo de convingeri și de frici, eram... Dar mie nu mi s-a întâmplat nimic atât de grav în viață, că să zic, oh my God, despre ce să le vorbesc eu oamenilor? Sunt foarte multe lucruri prin care am trecut și lucruri care mi s-au întâmplat și care m-au format și despre care vorbesc în contextele potrivite. Dar n-a fost nimic ceva, Doamne ferește, nu știu, amenințător la viață
Au
sau...
alții probleme mai mari.
Da, exact. Dar a fost un struggle real pentru mine. Dar cine sunt eu să vorbesc despre asta? Până când mi-am dat seama cam cât e dificil este să te rupi din confortul ăsta și din călduț ca să mergi spre ceva mai bun, mai împlinitor, care ți-aduce mai multă bucurie. I don't know.
Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut gândirea vizibilă despre contextul ăsta, life
Dar
design.
mulțumesc că mi-ai creat contextul.
Mi-aș dori tare ca aceia care au ascultat episodul să facă exercițiul ăla pe care l-am zis eu mai în glumă, cu extrasul întrebărilor, dar mi-aș dori foarte tare să te și caute aceia care, căutând întrebările, și-au dat seama că singuri nu scot la iveală răspunsurile adevărate, ci cele pe care e ușor să le, cele care îți vin la primul gând, filmele pe care le-ai tot spus, deci e ușor să le formulezi. Așa că m-aș bucura ca această conversație să fie punte între tine și cei care caută soluții.
Cei care caută un spațiu în care să exploreze, nu știu, colțuri de minte, colțuri de suflet care au fost neexplorate până acum, cu încredere că de acolo o să vină și soluțiile.
Simt, la finalul acestui episod, că mi-ar plăcea pentru mine să am timpul și spațiul în minte și în suflet să trec printr-un asemenea proces de life design împreună cu Cristina. De ce spun asta? Nu e doar pentru că ea a fost invitata mea în acest episod, ci pentru că sunt atât de multe contexte în care fac planuri pentru alții. Asta e munca mea, de fapt, să fac planuri pentru alții, dar n-am făcut acest plan pentru mine, acest life design. Desigur, mă ajută foarte mult felul meu de a fi și faptul că eu construiesc pe rând și în timp, dar recunosc că am o curiozitate despre și dacă aș avea câteva săptămâni în care să trec printr-un proces cap-coadă, cum ar fi? Ce ar fi diferit față de felul în care planific azi ceea ce visez să fie viața mea? Habar n-am și îmi dau seama acum că ce fac este să stau în fața unui microfon și să-ți spun cu voce tare ce gândesc, pentru că probabil te întreb și tu cum ar fi. Nu știu și n-am intenția de a vinde neapărat programele Cristine, pentru că n-are nevoie, din fericire își face foarte bine treaba și are clienți, mai ales pe partea de life design, dar poate că asta ne-ar prinde bine și mie și ție. Poate că într-o lume în care programăm și planificăm to-do list-uri și checklist-uri pentru contexte care țin de muncă, de clienți, de plecat în vacanță, poate ar merita să luăm în calcul cum ar arăta o planificare pentru viață și etapele de viață pe care le parcurgem? Habar n-am. Te întreb pe tine acum exact cum aș întreba pe mine și am această discuție cu tine, deși știu că n-ai putea să-mi răspunzi acum, dar să știi că dacă vrei, poți să-mi scrii un mesaj. Și dacă simți să faci asta, scrie și Cristinei. O să vezi că e la fel de caldă pe cât e vocea și m-aș bucura dacă există chimie între voi să-mi spui dacă vei alege să treci printr-un proces de life design. Poate îmi dai curaj să fac și eu la fel. Eu îți mulțumesc că ai stat până aici și îți mulțumesc că asculți Thinking Made Visible. Dacă și în măsura în care ai timp și chef și scriu un mesaj legat de cum a fost această conversație, m-aș bucura extraordinar. Îți doresc să ai zile liniștite și în fiecare zi, ți-amintesc o dată în plus, să-ți faci gândirea vizibilă.